السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba mimi kwa kawaida baada ya mikutano inayofanyika na naeleza kuhusu mafanikio iliyopatikana katika mikutano au naeleza madhumuni ya shukrani ya Mwenyezi Mungu baada ya mkutano kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mkutano wa Marekani na mkutano wa Canada ulifanyika katika tofauti ya wiki moja yani katika wiki mbili mikutano hii miwili ilifanyika mimi kwa kushiriki katika mkutano huu ninapata nafasi ya kuwahutubia wanajumuiya vile vile kwa kutana na wanajumuiya ninajua mambo mengi sana najua matatizo yao ni nini vile vile najua hali ya hulka ya jumuiya na vile vile hali ya imani yake na kwa sababu ya hii inakuwa rahisi kuwaelekeza na kuwapatia mwongozo Kulingana na hali hii ziara yangu ya Marekani na Canada ilileta mafanikio sana na tegemea na nafanya maombi kwamba wanajumuiya kina mama na kina baba pia walipata na faida kwa sababu ya ziara yangu hii vile vile kwa sababu ya ziara wasiokuwa wanajumuiya au wasiokuwa Waislamu na vile vile viongozi mbalimbali wa serikali na kutana nao na natambulisha jumuiya na katika ziara hii pia katika nchi zote mbili nilipata bahati na nafasi ya kutambulisha jumuiya na katika nchi zote mbili kulingana na kazi hii kazi vizuri inafanyika na jumuiya zote mbili imepanua uhusiano wao na hawa viongozi kwanza kabisa nataka kuweka mbele yenu madhumuni hii kama niliyotangulia kusema kwamba nataka kueleza madhumuni ya shukrani
انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی.
Mimi mwenyewe na nyinyi pia mnatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu sana ambaye alituwezesha kwamba tulishiriki katika mikutano hii, kisha Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana, na kwa kila baraka mikutano yote miwili ilikwisha vizuri alhamdulillah. Lakini kama katika mkutano wa Marekani na katika mkutano wa Canada pia niliendelea kueleza kwamba lengo haswa la mkutano ni kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Khaira hii na baraka hii inapatikana madamu tutaleta mabadiliko mazuri ndani yetu kwa kupitia mikutano hii. Tena mabadiliko haya yasiwe kwa muda, bali mabadiliko haya yanatakiwa yawe sehemu ya maisha yetu. Naeleza jambo hili mara kwa mara, na kitu hiki kinafungua madhumuni ya shukrani ya Mwenyezi Mungu pia. Na madhumuni ya shukrani inapokuwa wazi katika hali hii, muamini anapata fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Na hivi fadhila baada ya fadhila ingine inaendelea kushuka juu ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu ambaye ni mkweli katika ahadi zake, yeye amewaahidi watu wanamshukuru, na ametangaza hii kwamba la in shakartum la azidannakum, yani kama mkishukuru nitawazidishieni. Basi Mwenyezi Mungu anaongeza baraka zake na neema zake kwa ajili ya watu ambao wanatoa shukrani yake. Na kwa ajili ya manajumuia inaweza kuwa neema gani kubwa zaidi kuliko hii kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia, amempokea imamu wa zama hii ambaye alitufundisha jinsi gani tunaweza kufuata wema na tunaweza kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe madhumuni hii ya shukurani ili aweze kupata neema za Mwenyezi Mungu. Asiwe miongoni mawale ambao hawamshukuru Mwenyezi Mungu, na hivi wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kuhamia katika nchi hizi upande wa dunia, pia Mwenyezi Mungu ameleta fadhili chungu mzima juu yenu. Na wengine wamepata fadhila za Mwenyezi Mungu kupita kiasi. Wengi hali yao ya kisasa ni bora zaidi kuliko zamani. Kama niliyosema katika hutuba yangu ya mkutano kwamba Mwenyezi Mungu alifanya mipango ya kutuleta katika nchi hizi, na kwa sababu ya hii hali yenu ya dunia imeboreka, na hii pia ni baraka ya jumuiya. Wale ambao wamepata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na hawamshukuru Mwenyezi Mungu, wale watu ambao walikuja kwa jina la jumuiya na walifanya asylum, na hali yao ilipoboreka walianza kuleta shutuma dhidi za jumuiya na walitengana na jumuiya. Mwenyezi Mungu hajali watu wa aina hii. Hawa watu ni sawa na wale ambao wakitoka katika jumuiya hawaleti madhara hata kidogo. Mwenyezi Mungu kwa kuwatingisha watu wa aina hii amefanya neema juu ya jumuiya. kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba anaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati atatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu na atazingatia kila wakati. Na kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu alete mabadiliko mazuri ndani yake, na ajitahidi kufuata ule mfano ambao ni mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika riwaya inapatikana kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam kabla ya kulala usiku alikuwa akikumbuka neema za Mwenyezi Mungu, na alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu, na alikuwa akisema kwamba sifa zote zinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye alifanya ihsani juu yangu na alinipatia baraka zake. Ni sifa njema zinamhusu Mwenyezi Mungu, na hii ilikuwa hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba inapatikana katika riwaya kwamba alikuwa akifanya ibada kiasi hiki kwamba miguu yake ilikuwa ikivimba, na alipoulizwa kwamba kwa nini anafanya juhudi hili, na alijibu kwamba je, nisimshukuru Mwenyezi Mungu? Basi wale ambao ni wafuasi wa huyu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pia ni jukumu lao kwamba wafuate mfano huu mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu waweze kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao, kama anasema Mwenyezi Mungu kwa kumhutubia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fattabiuni yuhibbukumullah, nifuateni na fuateni mfano mwema wangu, na kwa sababu ya hii mtapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na upendo wake. Na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanaleta baraka na neema za Mwenyezi Mungu zaidi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kupata neema tu, bali alikuwa akimshukuru kama alikuwa akisalimika katika matatizo na katika shari, hata katika mambo madogo madogo. Inapatikana katika sera yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu kupita kiasi, na tena kila wakati alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni shukrani ya kweli. Kwa ajili ya kupata shukrani hii tunatakiwa tufanye juhudi, na hii ni shukrani ambayo kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu analeta fadhila zake na anaongeza neema zake chungu mzima. Na shukrani hii ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu hataki na hahitaji shukrani yetu. Mwenyezi Mungu anasema sehemu moja, waman yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, yani anayemshukuru Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anapata faida ya shukrani yake, na yule ambaye anakataa yeye ajue kwamba Mwenyezi Mungu hahitaji shukrani ya aina yoyote. Manajumuia anatakiwa awe mwenye shukrani wa aina hii, kwa sababu kuna njia chungu mzima ya shukrani za Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuendelee kutafuta njia hizi za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Njia mbalimbali za shukrani ambazo mwanadamu anatafuta, mwanajumuiya mkweli anamshukuru Mwenyezi Mungu katika moyo wake pia, na vile vile anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulimi wake, kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumsifu, na hii ni shukrani kwa ulimi wake. Kisha vile vile kwa vitendo vyake na kwa amali zake pia anamshukuru Mwenyezi Mungu, kana kwamba viungo vyote vya mwanadamu akitaka kumshukuru Mwenyezi Mungu, viungo vyake vyote pia vinamshukuru Mwenyezi Mungu. Inatakiwa athari ya shukrani ya Mwenyezi Mungu ionekane katika viungo vyake. Mwenyezi Mungu anapomshukuru mja wake, inatakiwa ikumbukwe kuhusu hii kwamba shukrani ya Mwenyezi Mungu juu ya mwanadamu ni neema zake na baraka zake juu ya mwanadamu. Kuna haja ya kukumbuka kitu hiki kwamba mwanadamu anapomshukuru Mwenyezi Mungu anatakiwa akumbuke jambo hili kwamba kwa kufanya unyenyekevu ainame mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kitu kingine ni kwamba aonyeshe mapenzi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu afanye juhudi. Hii pia ni shukrani ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kujua kuhusu fadhila za Mwenyezi Mungu na kuhusu baraka zake, na kwa kujua kwamba hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani awe na elimu hii kwamba neema yote imeteremka kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na hii pia ni shukrani ya aina moja. Kisha vile vile kwa kutaja neema za Mwenyezi Mungu, amhamidi Mwenyezi Mungu kwa ulimi wake na aendelee kufanya hivi. Hii pia ni shukrani. Vile vile atumie neema za Mwenyezi Mungu kama inayotakiwa, na atumie neema za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya kufanya vitu hivi na mambo haya, shukrani inakuwa shukrani kwa shukrani ya kweli, shukrani ambayo Mwenyezi Mungu anapenda. Kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu anapomshukuru mja wake, maana yake ni kwamba anamjalia mja wake neema zake zaidi na zaidi. Yani Mwenyezi Mungu anasema umkinishukuru hivi la azidannakum, mimi nitawazidishieni na mtapata baraka zaidi. Basi watu wanaponiandikia au wanapokutana nami na wananiambia kwamba tulipata faida sana kwa sababu ya mkutano, na tulipata ladha sana, raha sana, faida hii itakuwa faida wakati kila mwanajumuiya atainama zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani, na atamwabudu Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu atafanya juhudi zaidi kuliko zamani, na antayarishe orodha ya neema na baraka za Mwenyezi Mungu na aweke mbele yake. Ikiwa anafanya wema, basi ainue kwamba ataendelea kufanya wema ile, aandae orodha ya maovu, kisha ajitahidi kuipukana na maovu na ajitahidi kujiepusha katika maovu haya. Kisha kwa kukumbuka ihsani na neema za Mwenyezi Mungu, aendelee kumsifu Mwenyezi Mungu kwa ulimi wake, na aendelee kufanya hivi na ajiimarishe katika jambo hili kwamba sitatumia vibaya neema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameboresha hali yetu baada ya kuja katika nchi hii na ametupatia mali na fedha, na badala ya kutumia mali hii katika njia mbaya, bali mali hii nitatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika nchi ya Marekani kuna wanajumuiya wengi ambao Mwenyezi Mungu amewapatia neema sana, mali nyingi sana. Wapo wengine miongoni mwa hawa ambao wanatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa wingi. Mwenyezi Mungu azidishe mali yao na nafsi yao pia. Hawa watu kwa kukumbuka neema na baraka za Mwenyezi Mungu wanatakiwa waendelee kuwa watu wenye shukurani wa Mwenyezi Mungu, na kwa kutoa mali nyingi katika njia ya Mwenyezi Mungu msione kwamba mmeshafanya shukrani ya Mwenyezi Mungu, bali mnatakiwa mjitahidi ili muweze kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye. Na kwa ajili ya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, ni muhimu kwamba muwe watu wenye ibada. Katika nchi ya Canada, watu ambao wana mali nyingi sana ni watu wachache, au hawakufikia ile hali kama wanajumuiya wa Marekani, sawa na elimu yangu. Lakini kwa jumla hapa wanajumuiya wanajitolea sana, wanatoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hii kuna kasoro ya vitendo vingine na kasoro ya ibada. Ikiwa nyinyi mnataka kuwa watu wenye shukrani wa Mwenyezi Mungu kweli kweli, basi katika hali hii mnalazimika kufuta kasoro hii. Basi wao wanajumuiya wa Marekani, au wanajumuiya wa Canada, au wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi yoyote ya dunia, shukrani yao ya kweli itakuwepo, itakuwa wakati watakapoleta mabadiliko mazuri katika nafsi zao, wawe kina baba au kina mama. Madamu hawatangulizi mafundisho ya Qur'an tukufu juu yao, madamu hawafuati masharti ya bayat ya sinama la salatu salam, hawezi kuwa watu wa shukrani wa Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aweze kupata hali hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi muendelee kujichunguza na muzingatie na mchunguze mazingira yenu, mchunguze nyumba yenu, kisha muone kwamba shukrani hii inafanyika kiasi gani katika mazingira yenu na katika nyumba yenu. Ikiwa mwanamume hatimizi haki ya mwanamke, hata kama anafanya wema zingine, yeye si mtu wa shukurani kwa kweli. Mwenyezi Mungu alimpatia mke na watoto kutimiza haki zao. Hii ni jukumu lake, ni jukumu ambalo Mwenyezi Mungu alilolipatia, si jukumu la dunia, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe alimpatia jukumu hili. Vile vile ikiwa wake hawatimizi haki za waume zao, wao pia katika hali hii hawashukuru neema za Mwenyezi Mungu, au wanakataa neema za Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya hii wanajitoa nje katika orodha ya watu wenye shukurani. Kama nilivyosema, kila mtu na kila nyumba inalazimika ichunguze hali yake. Basi siku ambayo katika kila uwanja kauli yetu na amali yetu ikiwa itakuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Siku ile tutaona sura halisi ya shukrani ya Mwenyezi Mungu. Kisha katika hali hii neema za Mwenyezi Mungu zitashuka kwa wingi, na msione kwamba sisi tuna mali katika dunia hii, bali yanatakiwa apate maendeleo katika imani. Mimi nataka kueleza madhumuni ya shukurani ambayo inanihusu mimi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alimjalia Sinama alayhi salatu wasalam jumuiya ya aina hii, kwamba inapenda sana uhalifa. Mapenzi haya ambayo walipata masahaba wa Sinama alayhi salatu wasalam, waliopata moja mapenzi moja kwa moja kutoka wa Sinama alayhi salatu wasalam, kuhusu hawa masahaba wa Sinama alayhi salatu wasalam, kwa kuona hali ya imani yao na kwa mapenzi yao, Sinama alayhi salatu wasalam alisema kwamba mimi nashangaa. Basi sisila na mfululizo huu wa mapenzi imeenea katika miaka 100, na uzuri wake unaonekana hata siku hizi pia. Basi msifishe mapenzi haya na mujitahidi mapenzi haya yapatikane katika kizazi chenu pia. Mapenzi haya na uhusiano huu kwa kunifanya kumshukuru Mwenyezi Mungu inanikumbusha kuhusu hamdi ya Mwenyezi Mungu, na siku za usoni mahalifa watakokuja wao pia wataendelea kukumbuka. Vile vile hali hii natakiwa na jumuiya pia wazidi katika shukurani ya Mwenyezi Mungu, ili uhusiano huu uimarike zaidi na mapenzi haya yaendelee kupatikana katika kizazi hadi kizazi. Kama nilivyosema, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alibakisha mapenzi haya ya wanajumuiya. Tukienda katika kona yoyote ya jumuiya, uhusiano huu na mapenzi haya yanapatikana na yanaonekana, na hali yake niliona katika ziara yangu hii ya Marekani na hapa pia katika Canada, na ndani ya watoto na ndani ya wakubwa na ndani ya kina baba na kina baba na wazee na ndani ya vijana pia. Dunia inaona kwamba katika nchi ya Marekani watu wana fikira ya dunia tu na hawahusiki na dini, lakini kwa mapenzi na kwa shauku walinipokea katika wiki mbili, na walionyesha mapenzi yao katika wiki mbili. Vijana waliojitolea wiki mbili walikuwa pamoja nami katika safari yangu pia, waliacha biashara yao na kibarua yao, na wengine waliacha kibarua kwa sababu ya safari hii. Wapo wengine ambao waliniambia kwamba walipata kibarua hivi karibuni, na kwa ajili ya jalsa na kwa ajili ya kukutana nawe tulikuwa hatukupata likizo, lakini tumeacha kazi yetu na kibarua yetu na tumekuja kushiriki mkutanoni. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali yao, na Mwenyezi Mungu alete aweke baraka katika nafsi zao na katika mali zao pia. Basi mapenzi haya yanatukumbusha kuhusu hamdi ya Mwenyezi Mungu. Vile vile mimi nawashukuru wanajumuiya wote ambao waliojitolea katika jalsa salana, na wale wote walioshiriki mkutano wa mwaka wanatakiwa wawakumbuke hawa vijana wote ambao walijitolea na walitoa huduma zao, na inatakiwa wanajumuiya wafanye maombi kwa ajili ya hawa, kwamba badala ya kukosa utulivu wao wapate utulivu wa aina hii na fadhila za Mwenyezi Mungu ishuke juu yao kiasi hiki kwamba siku za usoni wapate nafasi zaidi ya kuitumikia jumuiya na waelekee upande huu. Nilienda katika miji mbalimbali ya Marekani, naweza kusema kwa yakini kwamba katika sehemu hizi zote wanajumuiya wa zamani wa Marekani walionyesha mapenzi yao na wanajumuiya wengine wapya ambao walihamia katika nchi hii, wao pia walionyesha mapenzi yao. Lakini kwa hawa wote nataka kuwakumbusha kitu ambacho nilichokisoma mwanzoni, kwamba shukrani yenu na kupata fadhili za Mwenyezi Mungu itakuwa kweli kweli au itapatikana kweli kweli wakati
aur uski ibadat ke ala mayar qaim karne mein dhal lein bas maine
wakati mapenzi yenu yatawazidishieni katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Madhumuni ya shukrani ambayo nilianza mwanzoni mwisho wake ni hivi kwamba halifa wa jumuiya na wanajumuiya kwa kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu watimize haki ya shukrani ya Mwenyezi Mungu. Marekani katika safari hii nimeona vijana wamepata nafasi ya kutambulisha jumuiya katika viwanja mbalimbali na wamepata bahati ya kufikisha ujumbe wa Uislamu, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wana uhusiano mzuri na watu mbalimbali. Lakini mkumbuke kwamba msiwe na uhusiano huu kwa sababu ya hii kwamba mnataka maslahi ya dunia kwa sababu ya uhusiano huu, bali uhusiano huu unatakiwa uwe kwa ajili ya hii kwamba tutafikisha ujumbe wa dunia, ujumbe wa Islam katika dunia hii, na tutaleta watu wote chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule Marekani press pia ili zungumza nami na mwandishi wa CNN aliniuliza kwamba je, kuna nafasi gani ya kuenea Islam Marekani. Nilimjibu kwamba Islam halisi inaeleza jumuiya Ahmadiyya, na kwa sababu ya hii si Marekani tu, bali kuna nafasi ya kuenea Islam hii katika dunia nzima, kwa sababu Islam haitaenea kwa sababu ya ugaidi, bali itaenea kwa kueleza mafundisho yake mazuri duniani. Basi vijana wetu, wazee wetu, kina mama wetu wote ambao wanapenda uhalifa na wanaeleza mapenzi yao kwa vitendo vyao, wanatakiwa wakumbuke kwamba malengo yetu si malengo ya dunia, bali kila tunachosema inatakiwa iwe kwa ajili ya kuwa na fikira ya kupata ushindi wa Islam. Hali hii itapatikana wakati sisi tutakapo mwabudu Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Hazura anasema, mimi nasema, naeleza jambo hili mbele ya watu wao, watu wa dunia au watu wa dunia, kwa jumla, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, ziara ya Marekani ilileta baraka sana. Mwenyezi Mungu afanye ziara hii endelee kuleta matunda mazuri siku zijazo. Pia misikiti mpya pia ilifunguliwa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Jumuiya ya Marekani pia imeanza kuzingatia ujenzi wa misikiti mpya, na jumuiya inatakiwa iendelee na kazi hii. Kitu kingine ni kwamba mataifa yanayopata maendeleo hayaoni kwamba sisi tumefanya hivi na hivi. Ikiwa kuna upungufu, kuna kasoro, yanajaribu kufuta na kuondoa. Ikiwa kuna upungufu, kuna kasoro, inatakiwa ifutwe, ndipo njia mpya ya maendeleo inapatikana, ndiyo mwongozo na mwelekeo unapatikana, na hususan katika siku za jalsa, iwe ya Marekani au ya Canada, ikiwa upungufu ulibaki, inatakiwa kiwe kitabu chekundu ambamo kasoro hii na upungufu huu uandikwe. Kwa mfano, huko Marekani, mimi nawaonya watu kwamba kwa sababu ya vita au kwa sababu ya maafa hali ya aina hii, inatakiwa sisi tuwe na vifaa vya kutosha katika majumbani kwetu, na vile vile katika jumuiya zote pia, kwa sababu Marekani maafa yanakuja mara kwa mara. Kule sehemu yote ambapo msikiti unajengwa, kule natakiwa jumuiya ifanye mpango wa umeme na maji, kwa sababu bila hii maisha hayawezi kupata maendeleo. Hivi karibuni tulienda sehemu fulani na baadaye tufani ilikuja, na kwa sababu ya hii umeme ulikatika na maji pia yalikatika ya eneo lile, na kuliko hakuna mpango wa umeme na mpango na mpango wa maji katika jumuiya ile. Inatakiwa iwe mpango wa umeme na vile vile ya maji katika kila makao makuu yetu. Huenda hii ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu, na watu wengine wana maoni haya kwamba hii ilikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida onyo inakuja kabla ya tufani, lakini safari hii kulikuwa hakuna onyo kutoka kwa serikali. Labda sehemu nyingine watu walikuwa na mpango wa kuleta shari, lakini hivi Mwenyezi Mungu aliwafedhehesha katika mpango wao. Lakini sisi tunatakiwa tuwe na mpango mkamilifu katika mission house zetu. Sasa mimi naeleza kuhusu jumuiya ya Canada, labda wanafikiria kwamba mimi naendelea kueleza habari ya Marekani tu. Mimi nimeshaeleza sifa za Marekani na kasoro pia, na sasa naeleza hali yenu. Kama niliyosema kwamba jumuiya nzima inatakiwa imshukuru Mwenyezi Mungu na impende Mwenyezi Mungu. Bali si Canada na Marekani, bali ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu. Na naendelea kusema hii mara kwa mara. Na jambo la pili ni kwamba, kama nilivyosema kwamba mapenzi haya yanaonekana hapa Canada pia. Siku ambayo nilipofika hapa, siku ile mama moja ambaye ni jamaa yangu, yeye alienda Marekani pia. Yeye alipigiwa simu na mtu mmoja kutoka Marekani kwamba nyinyi umepokelewa namna gani huko Canada. Yeye alisema kwamba wanajumuiya wa Canada wamewaacha wanajumuiya wa Marekani nyuma sana. Hazura anasema kwamba hapa nyinyi mko wengi na mnaishi katika Peace Village, ambapo mnakaa pamoja na msikiti ni karibu. Lakini kwa ajili ya kupata faida yake, hii haitoshi kwamba mnapokea kwa kidhahiri, bali mnatakiwa muzingatie madhumuni ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi hii na sehemu hii, na msikiti pia ni karibu. Mnalazimika kuimarisha msikiti huu, ndipo mtamshukuru Mwenyezi Mungu kweli kweli. Wazee ambao ni wastaafu wanakuja kwa ajili ya sala, labda wanakuja kwa ajili ya sala tano. Lengo hasa litapatikana wakati watoto na vijana pia, kwa kuelewa lengo la ibada, watakuja msikitini na wataimarisha msikiti na watazingatia nidhamu ya jumuiya na riwaya za jumuiya. Mabinti, kwa kuishi katika mazingira haya, watalinda haya yao na utakasa wao. vijana pia kwa kuzingatia heshima yao na nidhamu yao hawatajizama katika mazingira ya hapa. Ndipo watakapo fanya juhudi ya kupata lengo hili, wataweza, watakuwa watu wa shukrani wa Mwenyezi Mungu, pengine kwa kusema nara na kwa kusema barabarani. Hii inaonyesha mapenzi upande moja, lakini kwa sababu ya hii hatuwezi kupata lengo hasa. Wenyeji wa hapa, mea wa hapa na viongozi wa serikali pia walikutana nami. Wao wana athari nzuri ya jumuiya. Wengi wanasema kwamba unatakiwa uwe fahari juu ya jumuiya yako, kwamba watu aina gani wapo katika jumuiya yako, wanafuata sheria ya nchi. Ni hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Watu wanaona kwa jicho la dunia na wanaona kwamba kuna sifa nzuri ndani ya wanajumuiya, lakini sisi tunatakiwa tuone kwa jicho ambalo Qur'ani tukufu inatuonyesha. Katika zama hii, sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu, Sayyidina Muhammad SAW alituelezea vizuri, hulka hizi zetu njema na kubaki juu ya dini, hii haikuundwa na watu wa dunia, bali Mwenyezi Mungu ameunda. Basi kwa ajili ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kumshukuru yeye, tunatakiwa tutangulize mafundisho ya Qur'an tukufu juu ya maisha yetu, na kwa ajili yake tunatakiwa tufanye juhudi. Basi nyinyi msioone watu wa dunia, bali muone watu wa dunia na bingu wa bingu na Mungu wa bingu wa ardhi, ndipo tunaweza kuwa watu wa shukurani kwa kweli kweli. Ndipo kupokea kwenu na kusema nara italeta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, matokeo mazuri ya ziara yangu yamepatikana hapa Canada na Marekani pia, na yanaendelea kupatikana. Mabinti wengine waliniandikia kule Marekani ambao walizaliwa kule kule, na mabinti wa hapa pia waliniandikia ambao wamezaliwa hapa hapa, kwamba kwa kusikia hutuba zako sisi tumejua kuhusu utakaso wa mwanamke na kuhusu heshima yake, na sisi tumejua umuhimu wake, na tumejua umuhimu wa hijab ni nini, na tumejua heshima ya mwanajumuiya, binti mwanajumuiya ni nini. Na vijana waliniandikia kwamba wamejua umuhimu wa sala ni nini, na mabinti waliniandikia kwamba tulikuwa tukisema kwamba hatuwezi kufanya hijab katika mazingira haya, lakini tulipokuja mbele yako kwa kuwa hijab na kwa kusikia hutuba zako, sasa sisi tunaahidi kwamba sisi hatutavua kanzu yetu na hijabu yetu. Hii ndiyo ni fikira. Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha fikira hii, na mabinti waweze kulinda heshima yao na utakasa wao. Vile vile wengine waliokuja kukutana nami waliniahidi kwamba siku za usoni utapata malalamiko, na waliniandikia pia upande wa swala. Mambo haya yote yanani kumbusha kuhusu shukrani ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye ambaye ana uwezo juu ya mioyo ya watu, ni yeye ambaye anaweka athari katika ulimi. Namna gani yeye aliwajalia kwa kutii hawa mabinti na vijana wameelekea kwa kuleta mabadiliko mazuri ndani yao, na hawa wamesimama kwa ajili ya kujitambulisha katika mazingira, na hivi karibuni walikuwa wakiona haya kwa ajili ya kujitambulisha. Na hawa ambao mabadiliko mazuri yamepatikana ndani yao, wao pia wanatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ahadi hii kwamba watabakisha mabadiliko haya mazuri, na kwa kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu wataendelea kuinama mbele yao, na hali iliyopatikana hapa iendelee kubaki katika mioyo yao. Na vile vile mabadiliko yalipatikana ndani ya vijana, wao pia waishi kwa fikira hii kwamba mabadiliko haya mazuri yataendelea kubaki ndani yao. Niliwahi kueleza kuhusu haki za wanawake na wanaume. Kwa ajili ya hii mnatakiwa mkumbuke hii pia kwamba mpatane huko nyumbani kwenu, kwa sababu siku hizi mfarakano unapatikana nyumbani kwa sababu hakuna tabia ya kutegemeana na hawasemi ukweli. Basi kwa kusema kweli, mnatakiwa mtegemeane. Vijana ambao wanaoa siku hizi kwa kusema wazazi, ikiwa wao wanaoa basi wanatakiwa watimize ahadi yao, lakini kama wanataka kuoa sehemu nyingine, katika hali hii kijana hatakiwi aharibu maisha ya msichana, wala msichana hatakiwi aharibu maisha ya kijana. Aseme waziwazi, awaambie waziwazi wazazi wake kwamba mimi sitaki kuoa hapa. Kumbukeni kila wakati kwamba msingi wa harusi ni juu ya utakaso, si juu ya mambo ya dunia. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mtu kwamba wakati anapotaka kuoa atafute sifa nne, lakini alisema atangulize sifa ya dini, asiangalie mali, kabila, wala kitu kingine cha dunia. Vijana ambao wanataka kumuoa binti mwenye dini, wao wenyewe pia wanatakiwa wawe wenye dini. Mimi naendelea kueleza hii katika hutuba yangu ya nikah. Ikiwa vijana wetu na wasichana wetu watakuwa wenye dini, basi katika hali hii tutaweza kupata hali ya shukurani ambayo ni lengo la kuanzisha jumuiya hii. Na vile vile kumbukeni jambo hili pia kwamba sisi tuna msingi wetu ni juu ya ucha Mungu, si juu ya mambo ya dunia. Kwa kuzingatia mazingira ya hapa, msiharibu maisha yenu. Hawa watu wa dunia wanafurahi kwa miaka michache, lakini matokeo yao ya mwisho ni ya kutokuwa na utulivu. Kwa hiyo tangu mwanzo muweke fikira zenu sawa na mapenzi na sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kwamba hapo mwanzo, kama nilisema kwamba upande wa dunia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu katika familia chungu mzima hali imeboreka. Kwa hivyo mkumbuke fadhila hii za Mwenyezi Mungu. Msijizame katika dunia, bali kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu ameleta fadhila hii, na mkumbuke msingi wake pia, na mkumbuke asili yenu, na muendelee kukumbuka wakati wa zamani yenu, kisha muone Mwenyezi Mungu ameleta fadhila gani, na hivi mnatakiwa mumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwaminio mkweli ni yule ambaye kwa kukumbuka mambo haya yote anamshukuru Mwenyezi Mungu. Ikiwa mmeanza kufuata madhumuni ya shukurani, katika hali hii mkumbuke jambo hili pia, mfarakano unapatikana baina ya ndugu, baina ya rafiki na jamaa. Mujaribu kuondoa ile ule mfarakano, kwa sababu kuondoa mfarakano pia inavuta fadhila za Mwenyezi Mungu na inamfanya mtu kuwa mtu wa shukurani wa Mwenyezi Mungu. Basi mambo haya yote anatakiwa kila mmoja akumbuke. Mimi napotoka kutoka nyumbani, watoto kwa wingi wanasimama barabarani na wanasema salam salam, na wanapiga nara, na mazingira haya ya kueneza salam kwa hakika ni mazingira ya pepo. Basi hii siwe salamu ya kidhahiri, bali mfanye salamu ya kweli na ya hakika, na kwa sababu ya hii mpate neema pepo ya hapa na ya akhera pia. Watoto wanapiga nara na wanaonyesha mapenzi yao kwa njia mbalimbali, na watoto wanakuwa na shauku sana ya kufanya hivi kwa ajili ya kubakisha shauku hii. Wakubwa wanatakiwa wafanye juhudi, na juhudi ni hii kwamba wao wenyewe na watoto pia wajitahidi kupata roho hii halisi, na waambie watoto pia roho ya salam na nara ni nini, na roho na uhakika utakuwa wazi wakati wakubwa na watoto watafanya vitendo kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, watafanya juhudi kwa ajili ya kutimiza haki za ndugu zao. Basi kila mmoja anatakiwa aelewe jukumu hili vizuri. Wasimamizi pia, kwa upande wa usimamizi nataka kuwakumbusha kama niliyosema kwamba si kwa ajili ya Marekani tu, bali hii ni kwa ajili yenu pia, yani kwa ajili ya jumuiya ya Canada, kwamba mchunguze kasoro yenu na upungufu wenu, na kisha muandae orodha na muandike katika kitabu chekundu, na makani mtakapoandaa mipango ya mkutano muzingatie kasoro hii. Nimepokea barua chungu mzima yenye malalamiko kwamba ilikuwa upungufu katika upande wa kina mama wakati wa chakula, vile vile upungufu na kasoro ilipatikana sehemu mbalimbali. Na kwa sababu ya hii mipango ya jalsa salana iliharibika mwaka huu. Takriban siku tatu ilikuwa tatizo la sauti. Mimi sielewi kwamba kwa muda mrefu katika sehemu hii mnafanya mkutano wa mwaka, kwa nini tatizo hili la sauti linapatikana. Na kusema kwa mdomo kwamba tulikosea au upungufu ulikuwa kwa sababu fulani na fulani, hii haitoshi, bali mnatakiwa mtafute sababu yake ni nini ili kasoro hii isipatikane siku za usoni. Hazura anasema mimi nasona kwamba wanajumuia hawa viongozi hawa shirikiani, ndio maana shida hii ilipatikana. Ikiwa hali hii ikipatikana, yani kama hakuna ushirikiano, basi katika hali hii baraka haipatikani. Hakuna shaka kuhusu imani wanajumuia, lakini wenye madaraka pia wanatakiwa wachunguze amali yao na kazi yao. Basi Amir Sa pia anatakiwa achunguze kwa makini sana, na yeye hatakiwi kwamba ategemee kila mmoja hivi hivi. Mimi nilieleza katika ukumbi wa kina mama kwamba ni vizuri mkutano usifanyike hapa, lakini sikusema maneno ya baadaye, kwamba mimi nilikuwa nafikiria kwamba ikiwa viongozi hawawezi kufanya vizuri hapa jalsa mwaka ambao mimi nakuja, kwamba kwamba mkutano ufanyike katika kaskazini ya Marekani, na hivi matumizi yenu yatapungua na shida pia itaondoka, na nyinyi mtazingatia kosa lenu pia. Lakini mimi ninapoona imani wanajumuia wa Canada, na fikiria kwamba na viongozi wanatakiwa wapewe nafasi mara moja, na wenye madaraka ambao vichwani vyao kuna dunia, wao wazingatie, wachunguze hali yao ili waendelee kupata nafasi hii ya kuhudumia dini. Na hali hii inapatikana upande wa kina mama na kina baba pia. Kumbukeni kila wakati na daima kwamba ni nia safi ambayo italeta baraka, na kibri itaharibu kizazi kijacho, na nyinyi pia hamtamshukuru Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii, badala ya kupata neema na baraka za Mwenyezi Mungu, isije mkapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini nataka kuambia vijana kwamba wao wazingatie uzuri wa wakubwa, wasizingatie ubaya wa wakubwa, wasione kwamba yoyote wanafanya vizuri. Inatakiwa tuzingatie uzuri na tusizingatie ubaya, hususan vijana. Katika Canada nimeona kwamba wanajumuia wameboresha uhusiano wao na wasiokuwa wanajumuia, na safari hii nilikutana na watu wasomi, na Mwenyezi Mungu alete matokeo yake mazuri. Kama nilivyosema huko Marekani pia, kwa sababu ya juhudi ya vijana, viwanja vya mahubiri vimepatikana, na kule Marekani hasusan vijana wamefanya kazi sana. Kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi kwamba atumie uhusiano huu na kitando chake hivi kwamba njia za kufikisha ujumbe wa Ahmadiyya zifunguke, na hili ndilo ni lengo letu. Na kwa ajili ya hii, kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi. Ndiyo maana katika hali hii shukrani ya Mwenyezi Mungu itakuwa katika hali yake ya kitendo. Siku hizi mnaonyesha mapenzi yenu ya muda kwa kuweka mataa juu ya majumbani kwenu, na mnaboresha njia na mnajitolea pia. Lakini mapenzi ya daima ni kwamba mumtii halifa kila wakati. Msiulize swali hili kwamba katika nchi za Ulaya kuna shida hii na kuna shida fulani. Ikiwa nyinyi umeamua, basi hakuna mushkili yoyote inaweza kuja mbele yenu. Na mataifa yanayopata mapinduzi hayazingatii mushkil wala shida, bali yanazingatia mipango yao. Kuna haja ya kubadilisha fikira tu, na hiki ni kitu ambacho kitatupatia nafasi ya kuleta mapinduzi duniani. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja wenu aweze kuishi maisha yake kwa fikira hii. Mwenyezi Mungu anijalie pia kwamba mimi niendelee kutimiza haki za wanajumuiya. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله